Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Jubilej misionarjev usmiljenja, zakramen sprave kot vir upanja. Srednja Afriška republika na severu države na podeželju gradijo babiško šolo. Maupal, ulični umetnik, ki mu je papež Frančišek spremenil življenje. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija. Učimo se sprejemanje, logika krsta. Predstavitev knjige Matica Vidica, smernik za smisel.
Od 28. do 30. marca poteka jubilej misionarjev usmiljenja. V Vatikanu se bo zbralo več kot 500 duhovnikov, spremljali pa jih bodo tudi njihovi sodelavci. Papež Frančišek se bo na udeležence jubileja obrnil s posebnim sporočilom. Misionarji usmiljenja prihajajo z vsega sveta, med drugim seveda tudi iz Slovenije. Njihov jubilej se bo začel v petek dopoldne z molitvijo v Vatikanski dvorani Pavla VI., ki bo tudi uvod v četrto svetovno srečanje misionarjev. Gre za mednarodni simpozij, ki ga vsako drugo leto pripravlja dikasterij za evangelizacijo. Tokrat se bo odvijal na temo odpuščanje kot vir upanja. Prvi del bo teološke narave, udeležence pa bo nagovoril proprefekt dikasterija za evangelizacijo monsignor Rino Fisichella. Drugi del bo praktično naravnan, se bodo predstavljene smernice in predlogi za pastoralno delo misionarjev usmiljenja. V petek popoldne bo v rimski cerkvi San Andrea della Valle potekala pobuda 24 ur za gospoda, namenjena misionarjem. Pobuda molitve in sprave poteka v postnem času od leta 2013, prav tako na željo papeža Frančiška. 24 ur za gospoda se bo v petek in soboto pred četrto postno nedeljo obhajalo tudi po vseh škofijah po svetu. Letošnje geslo Ti si moje upanje, vzeto iz psalma 71, je povezano z jubilejem in vabi naj se v središče pastoralnega življenja postavi zakrament sprave. V soboto dopoldne bodo misionarji usmiljenja opravili romanje k svetim vratom Bazilike svetega Petra. Sledila bo molitev rožnega venca pred Lurško votlino v vatikanskih vrtovih. Jubilej se bo sklenil sveto mašo, ki jo bo v nedeljo dopoldne v rimski baziliki San Andrea della Valle daroval monsignor Rino Fisichella. V nedeljo popoldne se bodo misionarji usmiljenja lahko udeležili še jubilejnega koncerta, ki ga dikasterij za evangelizacijo organizira v okviru pobude Jubilej in kultura. V cerkvi Santi Ambrogio e Carlo al Corso v Rimu bodo lahko prisluhnili maši posvečeni papežu Frančišku Misa Pape Franciski, delo italijanskega skladatelja Ennia Morriconeja. Danes je po vsem svetu 1258 misionarjev usmiljenja, njihovo število pa še narašča. To posebno službo je papež Frančišek uvedel ob izrednem jubileju usmiljenja leta 2015. V buli Misericordiae Vultus je zapisal, da so misionarji usmiljenja znamenje materinske skrbi cerkve za božje ljudstvo, da bo vstopilo v globino bogatstva te skrivnosti, ki je za vero tako temeljna. To bodo duhovniki, ki jih bom pooblastil, je zapisal papež, da odpuščajo tudi grehe, ki so pridržani apostolskemu sedežu, da bo očitna širina njihovega poslanstva. Predvsem pa bodo živo znamenje tega, kako oče sprejema tiste, ki iščejo njegovo odpuščanje. Imenovali se bodo misionarji usmiljenja, ker bodo za vse postali umetniki srečanja polnega človečnosti, izvora osvoboditve, bogatstva v odgovornosti, da se premagajo vse ovire in se znova zaživi milost krsta. Pri svojem poslanstvu se bodo pustili voditi apostolovim besedam, Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. Prav vsi, brez izjeme, so poklicani, da odgovorijo na klic usmiljenja. Misionarji naj živijo ta klic v zavesti, da lahko uprejo pogled v Jezusa, usmiljenega in zanesljivega velikega duhovnika.
Italijanska nevladna organizacija Zdravniki za Afriko QAM, ki pomaga ljudem v najrevnejših predelih sveta s podporo Ministrstva za zdravje in lokalnih oblasti v kraju Bosangoa na severu Srednje Afriške republike, gradi babiško šolo, ki bo nosečnicam zagotovila zdravniško pomoč in kakovostne storitve. Poleg že obstoječe bolnišnice želi organizacija, ki jo vodi duhovnik Dante Carrara, do oktobra letos odpreti prvo šolo za babice na tem območju države. Na isti lokaciji že približno leto in pol delujeta dva zdravnika prostovoljca iz omenjene nevladne organizacije. Mož in žena, ginekolog Enzo Pizani in pediatrinja Otavija Minervini. Pomaga jima mlad afriški zdravnik, ki opravlja tudi delo zdravstvenega tehnika in zdravstvenega direktorja. Na zemljišču, ki ga je dodelila vlada Srednje Afriške republike in je en kilometer oddaljeno od bolnišnice, so prostovoljci začeli graditi 2 metra visoko in 650 metrov dolgo obzidje. Zatem je načrtovan vodnjak s cisterno za zbiranje in razdeljevanje vode, nato pa bo postopoma sledila še gradnja ostalih zgradb. 8 učilnic, prostori za nastanitev profesorjev, knjižnica in študijske sobe, spalnice za fante in dekleta, jedilnica, pralnica in skladišče, uprava, fotovoltaični sistem, generator in kanalizacijski sistem. Delo v bolnišnici se medtem nadaljuje brez prestanka. Prav tako osveščanje vasi in skupnosti. Edino reševalno vozilo in 150-kubični motori, ki jih je podarila organizacija Kuam, vozijo matere na porod v zdravstvene centre, če so zapleteni pa v bolnišnico. Kot je povedal duhovnik Carrara, se je število carskih rezov povečalo, število mater, ki umrejo na porodu, pa se znatno zmanjšuje. Vse storitve so brezplačne. Po njegovih besedah se je vse skupaj začelo leta 2015, ko je papež Frančišek obiskal Srednjeafriško republiko in odprl sveta vrata katedrale v Bangiju. 300 metrov stran je bila bolnišnica, ki jo je sveti oče želel obiskati. Ko je prišel tja, je videl veliko število podhranjenih otrok in po vrnitvi v Vatikan je takoj poskrbel, da so zgradili pediatrični oddelek. Odprli so ga leta 2017, kmalo zatem pa so se na nje obrnile lokalne oblasti in Ministrstvo za zdravje s prošnjo, da bi odprli zdravstveni center tudi na podeželju. Odločili so se za kraj Bosangua, kjer je bolnica s 100 posteljami, ki oskrbuje približno 1,5 milijona prebivalcev. Z ministrstvom so se dogovorili, da zgradijo babiško šolo in uredijo bolnišnico, ki je bila v slabem stanju. Predsednik Srednjeafriške republike je v svojem govoru ob koncu leta delo organizacije Kuam v Bosangoji navedel kot zgled, ki ga je potrebno posnemati. Kot je dejal Carrara, se je morda tudi zato vlada odločila, da jim pomaga pri gradnji šole, da bi pokazala, da v to verjame in da želi prispevati svoj delež. Cilj ministra za zdravje je, da bi šola začela delovati oktobra letos. Vendar pa je potrebno dokončati vsaj glavna dela, najti profesorje, pripraviti učni načrt za babištvo, objaviti razpis in izbrati študente. Skratka, teči moramo. Potrebujemo pomoč vseh. Potrebujemo velikodušna srca, ki verjamejo skupaj z nami, je še poudaril Carrara. V videoposnetku je spregovoril tudi ginekolog Enzo Pizani. Najprej je dejal, da na podeželju na severu ene najrevnejših držav na svetu, kjer so pogoste podobe vojne in uničenja, bolnišnica v Bosangoji in gradnja babiške šole predstavljata znamenje upanja. Gre za skrit, tih, trdoživ in ustrajen košček Afrike, ki želi rasti in na svoj način hoditi proti toku. Po njegovih besedah je najhujša stvar, ki jo je v 40 letih videl v Afriki, dejstvo, da žene umirajo na porodu. Lahko sprejmem smrt zaradi malarije, ne pa smrti zaradi poroda. Ta se lahko odpravi, ne da bi imeli na voljo sofisticirane stvari. Želimo nuditi pomoč vsem porodnicam, pri katerih pride do zapletov, je izpostavil Pizani ter dodal. Izziv je res velik, vendar želimo graditi svoj košček prihodnosti. Kamen za kamnom, knjigo za knjigo, diplomo za diplomo, rešeno mamico za rešeno mamico.
Urečka za infuzijo, napolnjena z rdečimi srčki, s katerimi se po cevki hrani oziroma zdravi naš svet. Gre za zadnje delo uličnega umetnika Maupala, ki ga je navdihnil papež Frančišek v zadnjem mesecu preživetem v bolnišnici. Mauro Palota s psevdonimom Maupal je italijanski ulični umetnik, ki je zaslavel z murali povezanimi zlasti s papežem Frančiškom, ki so se na začetku njegovega pontifikata začeli pojavljati v okolici Vatikana. Čez nekaj časa je dobil uradno papeževo pooblastilo, da javno upodablja sporočila svetega očeta. Zadnje njegovo delo prikazuje infuzijo našega planeta. Namesto infuzijske tekočine pa po cevki tečejo srčki, kajti naš svet potrebuje ljubezen. Maupalio je sliko med pogovorom z Antonijem Spadarom na katedri sprejemanja, dogodkom, ki od 26. do 28. marca poteka v kraju Sacrofano blizu Rima. S papežem Frančiškom se je moje življenje popolnoma spremenilo, je zatrdil Maupal. Šlo je po popolnoma drugačni poti, kot sem jo hodil do takrat. Prav tako moram povedati, da se je moje življenje zelo izboljšalo. Spremenili so se tudi vsi moji cilji, moje misli so se usmerile v smeri, ki so mi do takrat bile neznane. Bilo je nekako tako, kot da bi začel drugo življenje, je dejal Maupal. Sprejetost je po njegovih besedah temeljna za vse oblike umetnosti in življenja. Pogosto in zelo rad ustvarjam grafične oksimorone, ki ironično nadgrajujejo določene teme, ob katerih se človek vedno nasmehne, in o tem najdem svojo obliko sprejetosti, je pojasnil. Pater Antonio Spadaro, podtajnik dikasterija za kulturo in vzgojo, se je navezal na 38-dnevno zdravljenje papeža Frančiška v bolnišnici. V teh dneh smo spoznali, da je v kompleksnih razmerah v svetu, kjer je svetovni red postavljen na glavo in kjer se konflikti nikoli ne končajo, papežev glas edini moralni glas, ki ima v tem trenutku globalni vpliv. Čutili smo potrebo, da je ponovno prisoten med nami, da slišimo njegov glas, da je njegova prisotnost bolj vidna. Kajti svet živi v zelo težki situaciji, iz katere se bo rešil z zauzemanjem vseh. Če ni zauzemanja za mir, bodo še naprej prevladovali vojni vzorci in stvari se bodo reševale samo z vojno. A tako se iz takšnih razmer ne bomo rešili. Konflikti, ki jih živimo, nimajo nobene perspektive za dejansko prihodnost. Vsak ima svoje interese in jih hoče uresničiti, vendar pa na koncu na ta način ne bo mogoče ustvariti prihodnosti, v kateri bi lahko živeli.
Prisluhnemo prvemu poglavju z naslovom Dati prednost prve postne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija, ki nosi naslov Učimo se prejemanja, logika krsta. Prva podoba Boga, ki jo izostri Jezusov krst, je razorožujoča. Namesto, da bi Bog nekaj naredil ali še huje naredil nam, raje dovoli našim rokam, da nekaj storijo njemu. Gre za veliko zaupanje v odnosu do nas, ki ni brez dramatičnih posledic, ki se bodo v polnosti pokazale v trenutku trpljenja, ko se nam bo Kristus izročil v tišini, v popolni pripravljenosti, da je iz ljubezni trpil vse do smrti na križu. Vendar pa bo prav v tem strašnem dogodku krivične in nedolžne bolečine postal v polnosti viden razlog, zaradi katerega se nam Božji sin želi prepustiti s krotkostjo, ki je tako absolutna, kot je za nas nedoumljiva. Če je greh našo človeškost potegnil v temo individualizma in nas osamil v strahu, ter nas prikrajšal za občestvo z Bogom in drugimi, potem lahko zveličanje pride samo po nekom, ki se nam približa brez vsakega strahu. Naša prva potreba, ki jo v religioznem jeziku pravimo zveličanje, ni v tem, da bi bili spremenjeni, ampak da nas doseže. V tej navidezni Kristusovi pasivnosti v njegovem krstu pa moramo znati dojeti tudi določeno Božje delovanje, v katerem se kaže ena njegovih najbolj enkratnih potez njegove sposobnosti za ljubezen. Običajno mislimo, da ljubiti pomeni imeti rad drugega in izraziti to čustvo s kakšnim simbolnim dejanjem. Toda ljubiti pomeni tudi, morda še globlje, želeti drugemu dobro. Pod tem vidikom dejanja, ki lahko najbolj ugodno vplivajo na drugega, niso tista, ki pokažejo našo velikodušnost, ampak tista, ki mu pomagajo, da se ne počuti več neprimernega in odrinjenega. Zato lahko to Božjo držo, katere prvi vzgib je, prepustiti se nam, razumemo kot jasno voljo, da nam želi dobro. V sredo 26. marca je bila v prostorih Celjske Mohorjeve v Ljubljani premierna predstavitev knjižnega prvenca pričevanja Matica Vidica z naslovom Smernik za smisel, ki je išla v zbirki Smisel. Matic Vidic se je že kot mladostnik soočil s težkimi življenjskimi preizkušnjami. Tako se je začel zgodaj spraševati, kaj je sploh smisel življenja in kje se skriva Bog. Po mnogih življenjskih srpetinah pa je svoje resnično življenjsko poslanstvo odkril s knjigo Viktorja Frankla. Kljub vsemu reči življenju da. Pretresljivo osebno pričevanje je eden najlepših primerov, kako eksistencialna analiza oziroma logoterapija Frankla spreminja življenje vsakdanjosti, kako je mogoče tudi iz najtemnejših trenutkov najti novo pot. Danes je Vidic mož in oče, profesor filozofije in univerzitetni diplomirani teolog, stalni diakon, specializant logoterapije, tudi na samostojni poti psihoterapevta in predavatelja. V knjigi odkrito spregovori o svoji življenjski poti, ki je pretresljiva ter polna preizkušenj, a obenem tudi polna upanja. Vzor udrži iskanje življenjskega smisla ter pristne in goreče vere. Matica Vidica, avtorja osrednjega gosta in govorca, so predstavili pastoralni asistent v slovenski vojski Miha Novak, vojaški kaplan Gašper Naglus, škof dr. Andrej Saje, gledališki igralec Pavle Ravnohrib in urednik zbirke Smisel dr. Jože Ramovš. Z gosti se je pogovarjala urednica Saška Ocvirk. Prisluhnemo odlomkom nagovora škofa dr. Andreja Sajeta.
Čestitke za knjigo. Naj povem na začetku, da v zadnjih časih sem Matica bolj malo videl in sem se sprašal, koga se pa pravzaprav dogaja. In potem, ko sem pa zvedel to novico, da je knjiga, sem jo kot najbrž se pa usedel za mizo in cele noči in dneve sem piše. Tako, jaz sem Matica posvetil diakona, kmalo potem, ko sem prišel v Novo mesto. Kako vidim Matica, pri oltarju sem mu mogel še kaj naučiti, tako malo sem ga že okregal, ne parkrat, ampak zunaj se pa boljše znajde, ja? Tako kot je vprašanje. Zunaj se boljše znajde in nekaj časa sem z Maticem preživela skupaj tako na kakšni slovesnosti, nekaj časa pa tudi na kolesu. Tudi enkrat sva se tam po Vipavski dolini vozila in sva ene trikrat zašla, tako da sem se jaz kar razjezil, sem rekel, veš kaj, nadškof Šušter je rekel men, ko sem zgrešil, Toni Jamnik je šel ponovat prej pogledat. Ne? Sem rekel, ti si vojak zdaj in me peleš le po nekih poteh, ki si ti že hodil in zdaj trikrat sva poskušala obrek in vsakeč bo narobe. Ne? Tako da sva potem našla in kar sem hotel povedati je to, da je resnično, kot je bilo rečeno, ustrajen. Pred par dnevi smo bili v Mirni peči, je bila otvoritev muzeja Toneta Pavčka. No, vsi poznate, ne? Našega rojaka, Mirno pečana, kjer sem tudi jaz doma. In on je no, tudi med mnogimi lepimi pesmi tudi napisano pesem pravi Vsak človek je čuden svet. Svetal, zvedal, ne vem kakšen še vse in potem kamorkoli že gre, vedno in vsakič mora začeti znova. To je pesem v zvezdah in nisem, malo sem jo interpretiral po svoje. In Matic, kot smo slišali, je takšen. Se pravi, začne znova, išče možnosti, se ne ustavi. V knjigi pravi, da je žena Petra reka, da je malo frfrast. Mogoče je res tako malo, ampak je pa zelo iskren, zelo iskriv, zelo neposreden in to, kot vidimo, zelo nagovori vse ljudi. To je izjemna stvar tudi, da je šel med Rome. Tudi sam sem šel enkrat, ko sva šla s kolesom tam mimo Novega mesta, je on zapelje direkt v romsko naselje. Najprej najo psi obkrožijo, enih 30 psov, ne, potem vsi ven pridejo, mene strah rata, kaj bo zdaj, prav vse bo v redu. Ne. Vsi ga poznajo, ko greva po Novo mesto, Romi itak, ne, pa to drugi. Tako da se veselim tega njegovega poslanstva, ker prihaja v stik z ljudmi, kamor pravzaprav drugi ne pridemo, običajni ljudje, tudi škofne, tudi duhovniki, ne, da ima en tak izviren in nov način oznanjevanja evangelija, ki je pristen, ki nagovori pravzaprav vsakega človeka, ne glede na to, ali je bolj veren, manj veren. Važno je najprej, da smo v odnosu, da se med sabo srečamo, da se pogledamo, da se začutimo, vsi smo Božji otroci, ne glede na to, smo Romi, ali smo tako imenovani civili, kot oni pravijo. Tako da je možnost za to, da začnemo znova, kot pravi Tone Pavček, na tak ali drugačen način. In se mi zdi, da tudi ta knjiga je začetek nečesa novega in tega se veselim in čestitam in računam na te naprej.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.